Espainiar estatuko INEK eta Frantziako INSEK emandako datuen arabera, irailaren amaieran 217.500 langabe ziren Euskal Herri osoan. Imanol Esnaola, gaindegiko koordinatzailea, egunon?
Egunon, bai.
Datu hor dago, hotz-hotza, 217.500.
Bai, hor, bueno, 217.000 Euskal Herri osorako, hartuta eta aurreko hiruilean garai berean baino 15.800 gutxiago. Beraz, horrek nolabait ere kateatzen du bi hiruileko segidan ba langabe kopurua jaisten.
Egia da azken hiruilekoan esan duzun bezala 15.800 langabe gutxiago direla Euskal Herri osoan, baina enplegua iaia ez da sortu.
Enplegua, bueno, enplegua ez da sortu, bueno, kontratazio behintzat hori adierazten dute, beraz ezin esan dezakegu gaudenik zerako gorakada ekonomiko batean enplegu sorrerari dagokionez, eta bai, beste alde batetik, ba egia da, ba, bueno, erretiroa dinean dagoen populazia oso handia dela Euskal Herrian, beraz badagoela beste alde batetik ere, ba, lanerako adinean dagoen populazioaren jetxiera bat, ez da, eta horrek bata besteari eragiten dio.
Metodoak ere desberdinak dira, esan nahi dut, segurazki laster izango ditugu beste datu batzuk langabeziaren inguruan, eta datuak ba, antzekoak, baina desberdinak esaten dira.
Bai, bueno, datuak, bueno, azken batean, INSEK bere, INEK egoaldean bere erara neurtzen du, eta Eustatek, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban ere, badu bere metodologia propioa dena dela, bueno, nahiko bat datoz azken hilabeteetan, hiru hilabeteetan, baten eta bestearen emaitzak. Eta alde horretatik, bueno, badakiguna da, ba, bueno, egoaldean zertxobait jaisten ari dela, eta aldiz Ipar Euskal Herrian zertxobait igotzen. Dena, behiratuko bagenu, 10 urte atzera, 10-15 urte atzera, gaur egongo langabeziak 1989ren parekoak dira. Eta horren nolabait ere ba eman beharko liguke bizi dugunaren halako bizio bat, ez da? Ba hor 2006-2007 urte horretan langabezia gutxienekoan egon zen, 6%, 9%, 6 egoaldean, 9 inguruan Ipar Euskal Herrian, baina geroztik hori gorakada bizi batean joan da, eta jarri gaitu ba orain 15 urteko egoeraren inguruan.
Egoera horretan eta gainera lan baldintzetan gero eta prekarietate handiago.
Bai, prekarietate hori behin baina gehiagotan azaldu izan dugu, ba, kontratuen iraupena edo kontratuen ezaugarriak, alegia aldi baterako, lanaldi murriztuak eta bar, ba, gero eta gehiago direla, eraberian ere, ba, industria lorrean kontratazioa oraindik ere, ba, ez dela, garai batekoa, inundik ere, aipatu izan dugu, manufaktura lorrean 85.000 lanpostu galdu direla, beraz, hori guztia esan da, ba, bai, prekaritate handiago batekin, beraz, ere kontratu gehiago eta langabetu gutxiago egoteak ere, ez du esan nahi, ba, lehengo baldintzetan lan eratu direnak.
Eta langabe gutxiago orokorrean bai, baina gazte eta emakumeen zenbakiak altuak dira, oso.
Bai, gazte eta emakumeen zenbakiak altuak dira, bereziki kasu honetan 34 urtetik berako gazteenak eta are gehiago noski 25 urtetik berako gazteenak, eta horrek nolabait ere ba bueno, zer pentsatua eman behar diguke bai.
Langabezia tasa depende norekin alderatu, ona edo txarra. Espainian estatuarekin alderatu ezkero, Euskal Autonomia Erkidegoa edo Euskal Herrikoa, ba, nahiko ona. Baina aldiz, Europar Batasuneko 28rekin alderatu ezkero, ez.
Bai, eta nolabait ere hor ere, ba, presente izan behar dugu, nolabait ere gaur egun gure Euskal Herrian indarrean dauden, behintzat, ego Euskal Herrian indarrean dauden lan erregulazioak, ba Madrid gobernuarenak direla, beste egora ekonomiko batentzat eta beste egitura produktibo batentzat egindakoak, eta guri inposatzen zaizkigunak, beraz nolabait ere, ba, gure enplegu zuntxik eta urte hauetan, ba, legedia horren arabera eginden aldetik, ba, garbi esan behar dugu, ba, hauek ez direla guk dugun ekonomian lanpostuei eusteko neurririk egokienak. Eta horren adibiderik onena, beraz, Ipar Euskal Herrian dugu. Han ere, ba, bizi da krisia, han ere, badira, noski, arazo latzak prekaridadearekin, baina beste alde batetik enplegua askoz ere egonkorragoa da. Hemen, nolabait ere, zerraren moduko alako diagrama baten aurrean gaude, non lanpostuak sortu eta desegin, ba, neko bizkor egiten diren, eta beraz, ba, pentsatu beharko genuke nola egonkortu gure egitura ekonomikoa.
Arabaren kasua, hain zuzen, ba, Arabak dauka tasarik, langabezia tasarik handiena egun Euskal Herrian.
Bai, hori da, bueno, Arabak, zera ezta, euneko amaseiaren inguruan dabilki bere langabezia, bueno, neurgailuaren arabera, eustatek euneko amabos kotxuz, kakotxuz zortzi ematen du, inek amasei kakotx iru, eta horren neko, horren gandien neko urbil, bizkaiare badugu, amabos kakotxei euneko amaseiaren inguruan, eta ba, behiratuko bagenu ere, ba, bueno, ba, Gipuzkoa zertxo bait behirago, baina euneko amabi eta amairu artean, baina, bueno, ozin kasutan ere, altuak tenak. Nafarroa garaia, behar bada hor bai dagoela, ba, nola bat ere, ba, bueno, ba, zera ez da, enpleguaren esan dezagun nola baiteko, ba, langabezeko puraren nola baiteko, jetxiera bat, eta hor ere, ba, euneko amabiaren, barka, euneko amalauaren inguruan dabiltza.
Iparraldean esan duzun bezala, azken urteotan gora egin du langabeziak, baina egoera desberdina da, Hego Euskal Herriarekiko alderatu ezkero, esatu darko prekaritate mailan.
Desberdina da alderdi askotatik begiratuta, batetik estatuaren enplegu politika desberdina da, eta beste aldetik egitura ekonomikoa ere ez da, behar bada, Gipuzkoan edo Nafarroa garaian dagoena bezain industriala. Edo nola ere, Iparraldean zerbait azpimarratzekotan da, ba, bueno, enpleguaren egonkortasuna edo nahi baldin bada langabeziaren, ba, bueno, ba, azkundea bai, baina era berean ez hegoaldekoaren pareko zartadekin.
Bukatzuk Emanol, politikari batzuk eta edabide handiak pozik dabiltza, langabezia jeitsi egin dela, ba hori, ba oso pozik horrekin, baina egoera ez da hain ona. Hiru hilabete barru, ze tendentzia surma daiteke?
Bueno, pozik egon, edo ez egon, ba, bakoitza jakingo dut zein duen bere neurgailua, etorkizunari begiratuko bagenio, nola bat ere, esan beharko genuke, hemen egitura produktiboa berritzen, eta nola bat ere, indartzen ezpada, nekez izango direla, orain arte, hainbat arlotan ezagutu ditugun moduko edo kalitateko lanpostuak, eta etorkizunak, ba, bueno, prekaritate haundiagoa, eta beraz, estura ekonomiko haundiagoak ere, ekarriko ditula, edo nahiago baldin bada, ba, lanbideen arabera diferentzia ekonomiko eta sozial handiagoak, are handiagoak. Orduan, ba, badugu hor nola bat ere, eta bai Ipar Euskal Herrian eta bai Hego Euskal Herrian, egitura produktiboak eta ekonomikoak berritu, eta nola bat ere garai berrien neurrira jartzekoa, izan ere gaitasuna badugu, eta lan erregulazio atzerritarrak direna kasu honetan, ba, berrik usteko premia ere bai.
Imen honez nola, gaindiko koordinatzailea. Mila esker eta urrengor arte.
Nahi duzun arte.
Agur.